Par iespēju sadarboties ar atbalsta personu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Guna uzzinājusi nejauši.
Šis ir ideāli, ja cilvēkam ir kaut mazākā vēlme sevī kaut ko darīt sevis lietas labā, nu, tad tur ir ļoti plašas iespējas. Ļoti plašas. Nu, tad tev palīdzēs tanī un šitanī vēl. Bet es nezinu, kā ir ar citiem. Man ir tā priekšrocība, ka man bija motivācija uzreiz.
Guna stāsta, atbalsts vajadzīgs visa mūža garumā. Viņa strādā. Atbalsta punktu jau iepriekš bijis daudz, taču atbalsta personas pakalpojumu vērtē kā labāko. Tas ir arī bez maksas.
Tas cilvēks principā darba laikā ir pieejams, ja kaut kas pat īsai lietai kaut kādai var aizrakstīt e-pastu, sazvanīt. Neviens cits speciālists Latvijā, jo tie pārējie speciālisti, viņi ir tā kā sadalīti pa daļām. Dotā atbalsts, ko dabūn tur ir viss pie viena cilvēka.
Sešus gadus kopš ir diagnoze izmēģinājusi atbalstu nevalstiskajās organizācijās, pašvaldības sociālajos dienestos dodas pie psihoterapeita.
Tas, kā es redzu, man dzīve kopš es ir... It kā minimāli, bet, ja paskatās, tai laika nogriezni ir ļoti būtiski uzlabojusies. Tā pa solīšiem. Elementāri es sāku tīrīt savu istabu. Jo tad, kad tu esi tajā savā slimībā iekšā, tu cīnies ar to slimību, tev nepaliek enerģijas nekam citam. A te kaut kā ir tiešām tik neticami, ir tā, ka, ja tev, vismaz man tas ir tas, kas droši vien ir terapijas visas dzīves garumā laiks, kad es uz sevi nepaļaujos, tikko man ir tas atbalsta punkts, man ir paļāvība gan uz sevi, gan arī to, ka es tikšu galā ar savu slimību, jo man tā slimība var sašūpoties jebkurā brīdī.
Labklājības ministrijas projektu īsteno resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Atbalstu sniedz, piemēram, sociālajā jomā, palīdz atrast cilvēkiem paziņas un draugus, lai veidotu atbalsta loku. Šī gada laikā ir cilvēki, kas uzsākuši mācīties, piemēram, tehnikumā, daudzi atraduši darbu. Tomēr darba devēja mēdz būt aizspriedumaini, norāda Zeldas atbalsta persona Kristīna Rībnere. Piemēram, viens vīrietis, kas pirms pusotra gada pametis institūciju, meklē ilgstošu darbu, plāno arī stiprināt latviešu valodas prasmes. Devies uz vakanču gada tirgu, bijis darba intervijās, līdz šim gan darbu neesot izdevies atrast. Rībnere pieļauj, ka interviju laikā darba devējs var nepareizi šo vīrieti novērtēt.
Jo viņam šī komunikācija, dzīvojot institūcijā, diemžēl ir izveidojusies tāda, kāda viņa ir, jo viņam ir nācies sevi gan pasargāt no dažādām lietām, gan arī sevi tā kā aizstāvēt. Līdz ar to tad viņam šis komunikācijas stils ir varbūt sākotnēji var likties gan agresīvs, taču man strādājot ar šo puisi 15 mēnešus, es esmu sapratusi, kāds ir šis komunikācijas stils un patiesībā, cik šis cilvēks ir jauks un labs, ja pretī ar viņu strādā tieši saprotamā veidā un arī saprotās viņa vajadzības.
Kopumā atbalstu saņem 252 cilvēki, katru vērtē individuāli. Kādam atbalstu vajag visu projektu laiku, divus gadus, kādam tas vajadzīgs uz 3 vai 6 mēnešiem noteikta mērķa sasniegšanai. Projekts turpināsies līdz rudenim, stāsta resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda vadītāja Ieva Lēmane Veldmējere.
Nav doma, ka mēs viņu izmēģinām, iztestējam un viņš tālāk vairs nav pieejams. Mūsu uzdevums pēc šī 30. novembra ir tālāk jau analizēt šos rezultātus un arī nāk klajā ar priekšlikumiem gan normatīvu aktu grozījumiem, gan politikas priekšlikumiem, kā šis te pakalpojums, kā viņu tālāk ievies dzīvē, lai viņš varētu būt pieejams visiem, kam viņš ir nepieciešams.
Labklājības ministrijā atzinīgi novērtē šo pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, jeb GRT un projekta vadītāja Ārija Baltiņa norāda, ka tas cilvēkiem ļoti vajadzīgs.
Tad mēs apkoposim projekta rezultātus, bet mums sāksies jauna projekta aktivitāte, kur mēs sniegsim sabiedrībā balstīt sociālos pakalpojumus personām ar GRT, lai izmēģinātu šo finansēšanas mehānismu, kā tas varētu darboties. Un arī šī projekta ietvaros varēs saņemt šo atbalsta personas pakalpojumu.
Kopumā atbalstu plāno sniegt 330 cilvēkiem. Pieteikties atbalstam aizvien ir iespējams. Projekta finansējums ir ap 1 000 000 eiro, no kā lielāko daļu sedz Eiropas sociālais fonds. Anija Petrova, Latvijas radio.